Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani, Slobodan Kostić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: u Bosni i Hercegovini uhapšeno više osumnjičenih za terorizam, širi li vlada Srbije slučajno ili sa predumišljajem teoriju zavjere, zašto službeni Beograd od svoje javnosti do danas daju predstojeću vojnu vježbu Rusije i Srbije, što se moglo čuti na NATO industrijskom forumu u Podstrani pored Splita. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefica tima za pregovore Srbije o pridruživanju Europskoj uniji Tanja Miščević izjavila je da je Nemačka jedina zemlja koja još nije dala zeleno svjetlo za otvaranje prvog poglavlja u pregovaračkom procesu Srbije i Europske unije. Mi smo završili sve tehničke pripreme za poglavlje 32 koje se tiče financijske kontrole, ali Nemačka još nije odobrila da se ona otvori, rekla je Miščević u Briselu nakon uspješno okončane runde screeninga o zaštiti intelektualne svojine. Šef delegacije Europske unije u Srbiji Michael Davenport poručio je da nova Europska komisija veoma snažno podržava proevropsku politiku vlade Srbije. SAD čestitale su vladama Albanije i Srbije na otvaranju novog poglavlja odnosima dve zemlje, saopštio je State Department. SAD čestitaju albanskom premijeru Ediju Rami i premijeru Srbije Aleksandru Vučiću na prvoj zajedničkoj posjeti jednog albanskog premijera Beogradu u gotovo 70 godina, navodi su u saopštenju portparolke State Departmenta Jem Psaki. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da se neće dobrovoljno vratiti u Haški tribunal i da će, ako bude potrebno, morati da ga uhapse, isporuče predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. To bi bio paradoks da mi isporuče oni koji su bili moji najbliži saradnici i saučesnici u, kako je rekao, ratnim zločinima i zločina protiv čovečnosti, kazao je Šešelj. A prva sednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana 24. novembra u Banja Luci. Odlučeno je na konstitutivnom sastanku predstavnika parlamentarnih stranaka i koalicije u entitetskom parlamentu. Bosna i Hercegovina je u ranim jutarnjim satima, kako je planirano, preuzela kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom, saopštila je Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine. Kontrolori u BiH kontrolisat će avione koji budu letjeli do visine od približno 10 km, dok je sljedeći korak najavljen za 2015. godinu, kada će preuzeti kontrolu nad gornjim slojem vazdušnog prostora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske snage bezbednosti pridržavaće se dogovora o prekidu vatre, izjavio je vojni portparol Andriy Lysenko, navodeći da situacija u Donjeckoj i Luganskoj oblasti na istoku ima stabilnu tendenciju usložnjavanja. Naši izvori javljaju o stalnim pokretima ruske vojne tehnike koja nosi oznake proruskih separatista na liniji razdvajanja. Policija se sukobila u istočnom Jerusalimu sa demonstrantima pred sastanak državnog sekretara SAD Johna Kerrya i palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa u Jordanu. Sastanak se održava u nastojanju da se zaustavi nasilje širom Izraela i na okupiranim teritorijama. Oko 100 stanovnika, uključujući učenike, pokušalo je da blokira glavni put u znak protesta nakon što je policija zatvorila nekoliko ulaza u taj kvart betonskim blokovima. Policija je suzavcem i gumenim mecima rasterivala demonstrante. Australijske vlasti saopštile su prate kretanje 4 ruska vojna broda koji se približavaju severnoj obali Australije uoči dolaska predsjednika Rusije Vladimira Putina u Brisbane na summit G20. Australijski premijer Tony Abbott prisustvo ruskih brodova smatra pokazivanje vojne moći Moskve u jeku napetih odnosa dve zemlje posle obaranja aviona MH17 u Ukrajini u julu. Najmanje 5 pripadnika policije i vojske poginulo je u 2 napada islamista u Severnom Sinaju, saopštili su egipatski zvaničnici bezbednosti, uz preciziranje da su islamisti oba napada postavili barikade na putu i na taj način zaustavili vojna i policijska vozila.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je uhapšeno više osoba koje se dovode u vezu sa terorizmom. Cilj akcije bio je razbijanje terorističke mreže koja vrbuje ili organizira odlazak na ratišta u Siriju i Irak. Prema različitim procjenama, na strana ratišta iz BiH otišlo je između 150 i 160 muškaraca te 20-ak žena. Neki su se vratili, no 20-ak ih je poginulo u Iraku i Siriji. Bosna i Hercegovina je, podsjetimo, još prošle godine zakonom zabranila odlazak BiH državljanima na strana ratišta, a za one koji krše zakon moguća je kazna zatvora i do 10 godina. Više zna Dženana Karabegović.
Nakon što je početkom septembra uhapšeno 16 osoba osumnjičenih za finansiranje i podsticanje na terorističke aktivnosti, te vrbovanje i organizovanje terorističke grupe za isti prestup, danas je uhapšeno još njih 11. Policijska akcija provedena je na isto toliko lokacija na području Sarajeva, Kaknja, Maglaja, Zenice i Živinica. Za naš radio govori portparolka SIPE Kristina Jozić.
Osumnjičene osobe u ovom predmetu dovode se u vezu sa finansiranjem, organiziranjem i vrbovanjem BiH državljana za odlazak u Siriju i Irak, te učestvovanjem u oružanim sukobima u Siriji i Iraku, boreći se na strani radikalnih terorističkih grupa i organizacija.
I nastavak policijske akcije izveden po nalogu BiH tužilaštva, a izvršeno je oduzimanje dokaznog materijala, kaže portparol te pravosudne institucije Boris Grubešić.
Tužiteljstvo je utemeljito i opsežno istrazi koji provodi prikupilo dokaze da je veći broj navedenih osumnjičenih tijekom 2013. godine boravio na području Sirije te sudjelovao u oružanim sukobima. Za određen broj osumnjičenih prikupljeni su dokazi da posjeduje naoružanje i minsko-eksplozivna sredstva čije držanje i nabavljanje nikako nije dozvoljeno građanima Bosne i Hercegovine, te će u okviru pretresa biti izvršeno oduzimanje dokaznog materijala koji bude pronađen.
Iako je cilj policijske akcije razbijanje terorističke mreže u Bosni i Hercegovini koja vrbuje ili organizuje odlazak na ratišta u Siriju i Irak, bosansko-hercegovačka javnost sumnja da će to spriječiti ljude da ne odlaze na tuđa ratišta u narednom periodu. Tim prije što su, kako navodi Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije, uzroci svake vrste radikalizma mnogo širi. Prema njegovim riječima, nije dovoljno djelovati represivno, već se mora mnogo više obratiti pažnja na uklanjanje uzroka koji dovode do ovih pojava.
Moramo osim sigurnosnih agencija uključiti mnogo širi krug društvenih struktura u borbu protiv uzroka. U prvom redu, jer to su osnovne ćelije društva, odnosno porodice, zatim škole i naravno vjerske zajednice koje trebaju mnogo više pažnje posvetiti ovim problemima, odnosno uzrocima zbog čega se neko odlučuje na jedan takav korak.
Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, ide i korak dalje. On kaže kako je ideologija terorističkih organizacija da članovi treba da poginu na Božijem putu. Ne dovodeći u pitanje policijske akcije u kojima se hapse članovi terorističkih grupa, Bečirović kaže kako to neće spriječiti odlaske pojedinaca na strana ratišta. Šta je onda rješenje?
Mislim prije svega da se ne može pronaći rješenje preko noći, kao što ta pojava nije nastala preko noći. Skoro zadnjih 30 godina stvara se različite oblici krize u Bosni i Hercegovini, samom regionu, i to je posljedica jednog sveukupnog društvenog ambijenta. Ljudima se utjehe vrlo često nude u ekstremnom shvaćanju religije ili u nacionalizmu. Taj nacionalizam je na neki način dosta splasnuo kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, međutim duhovnu satisfakciju ljudi pokušavaju naći u samoj vjeri, da bi u stvari olakšali sebi život u jednom takvom ambijentu koji jednom mladom čovjeku ne nudi ništa, a pogotovo što ekstremnu ideologiju prema svim tim istraživanjima prihvataju ljudi koji imaju nikakva ili vrlo skromna znanja o vjeri.
Ako je zaista tako da su oni koji imaju polovična znanja o vjeri prijemčljivi za nametanje mišljenja, a nema razloga za sumnju u to, onda se nameće i pitanje koja bi mogla biti uloga islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da takvu pojavu spriječi. Ahmet Alibašić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, kaže da je djelovanje te vjerske institucije tek preventivno i ništa više od toga. Navodi zbog čega.
Mogućnost djelovanja islamske zajednice je vrlo mala. Zašto? Jedno je zato što više ti radikali ne priznaju islamsku zajednicu kao vjerski autoritet. I drugo, što islamska zajednica još uvijek, nažalost, nije razvila svoje kapacitete i sposobnosti u dijelu deradikalizacije. Jednom kad se pojedinac ili grupa radikalizira, konvencionalni načini koje islamska zajednica koristi za komuniciranje sa vjernicima više ne funkcioniraju, jer te osobe i te grupe ne dolaze jednostavno u naše džamije. U tom slučaju morate da razvijete posebne kanale komunikacije kako kako biste postigli taj cilj da ih vratite u zajednicu. Islamska zajednica to radi, ali radi spontano i još uvijek nedovoljno sistematski.
Sociolog Jusuf Žiga.
Koliko ja znam, ničim, ama baš ničim, niko ne može opravdati terorističke aktivnosti, ubijanje nedužnih ljudi koje čitao Sveta pisma. Tamo se eksplicite i izričito zabranjuje da se ikoga smije ubiti. Život svakog čovjeka je neizmjerno vrijedan i niko nema pravo da mu uskrati pravo na život.
Podsjetimo da je Bosna i Hercegovina prošle godine donijela zakon o zabrani odlaska bosansko-hercegovačkih državljana na strana ratišta. Za one koji ga krše, predviđena je zatvorska kazna i do 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je vlada Srbije slučajno ili sa predomišljajem počela širiti teorije zavjere i ukoliko jest, kako to radi, zašto joj i što joj je uopće cilj? Vanjsko-politički eksperti smatraju da aktualna srpska vlast ima i glasnogovornike prozapadnih i portparole proruskih konzervativnih struja, poput ministra Aleksandra Vulina, ali da je pitanje koliko će dugo to taktikom oprečnih signala moći zbunjivati i domaću i vanjsko-političku javnost. Slušamo Branko Trivić.
Ministar rada Aleksandar Vulin još jednom je ovog puta sasvim precizno adresirao krivca. Sjedinjene Države, koje tvrdi on kontrolišu Haški tribunal, preko puštanja Vojislava Šešelja na privremenu slobodu, šalju poruku da žele da sruše aktuelnu srpsku vlast, pa će, kaže, zbog toga preporučiti vladi da razmisli o promjeni spoljnopolitičkog kursa. Dodaje do duše da je to njegov lični stav, ali svejedno, s obzirom da je ministar u vladi, nije moguće ne pitati se zašto se niko iz vrha vlasti nije ogradio od ove Vulinove izjave. Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Europu sa Univerziteta u Gracu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovakva teorija zavere tipična za političara poput Vulina i da zvuči kao da je došla iz glave Vojislava Šešelja. On navodi da su to sulude ideje, da Haškim sudom, iako ima mana, ne upravlja Amerika, niti ima bilo kakvog razloga da ruši aktuelnu srpsku vlast. A čak i kad bi to htela, svesna je da u opoziciji trenutno nema političke alternative, a razume se, na vlasti ne bi želela radikale, niti bi oni sa Šešeljem mogli izrasti u snažnu partiju. Upitan da li Vučić, ukoliko se i sam ne igra slanjem različitih poruka, treba da se ogradi od Vulineve izjave, Biber kaže.
On je ministar vlada i zbog toga ja mislim da bi bio korektan da, mislim, to je taj igranje sa raznim signalima ove vlade, da šalje signale da bude, želi da bude proruski, da šalje signale da želi da bude proreformistički, prozapadu. Ja mislim, ponekad mora da bude jasan šta želi da radi. Pogotovo takvu vrste izjave, ja mislim da bi bio na mjestu da bude jasna poruka da kako vlada može imati dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama ako tvrdi neki član vlade da Sjedinjene Američke Države vodi politiku koja pokušava da narušava vladu u Srbiji. To zvuči nemoguće i zbog toga siguran sam da Sjedinjene Američke Države verovatno će očekivati objašnjenje sa strane vlada.
Da li možda Vučić iza svega ovoga stoji? Iza te politike zbunjivanja, cik-cak politike, šalje se poruka istoku, šalje se poruka zapadu, pošto se nije oglasio nakon što je Vulin ovo izjavio?
Da, mislim, ne mogu sad naravno da znam šta je Vučićov stav, ali činjenica da je Vulin u vladi i svi znaju njegovo političko opredeljenje, da je taj signal da Vučić hoće da ima dobre odnose sa jednoj strane, ali također da čuvate dobre odnose ili te proruski konzervativnu struju i to je očigledno. Znači, sigurno želi da takva vrsta osoba budu u vladi, da daje takav vrsta izjavi. Vulin je tamo ne zbog nekog politički moć ili nego zato što on igra tu ulogu o vladi da zadovoljava tu struju. To je očigledno. Znači, o tom se Vučić je spreman da to prihvati i pitanje je koliko dugo on može da ima i jednu i drugu.
Za tvrdnju da Amerika preko Haga i Šešelja hoće da ruši ovu vlast, Aleksandar Vulin nije naravno ponudio ni jedan dokaz. Evo na čemu gradi argumente, po znacima navoda razume se, i spoljnopolitički savjet.
Jer ako jedino što Srbija dobije za sav napor i sav trud da se modernizuje, da se promeni, da bude bolja, da bude uspešnija, da bude sličnija nekim razvijenim i ozbiljnim zemljama, jedino što dobijemo, dobijemo ramu ili dobijemo Šešeljeve uvrede i dobijemo nesmetano promovisanje upravo tih uvreda i pretnje da će se u ovoj zemlji rušiti vlade, da će se označavati kao izdajnici svi oni koji pokušavaju nešto da promene. I ako vidimo da to sve dolazi i da je to sve pomognuto upravo od nekih zemalja, rekao sam od Sjedinjenih Američkih Država, onda je možda trenutak da dobro razmislimo o našim spoljnopolitičkim prioritetima.
Osvrćući se na Vulinovu izjavu i nereagovanje vlade na nju, Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je to jedan sistem koji zbunjuje i građane Srbije i svet.
To nije dobra politika za bilo koju zemlju, pa nije ni za nas. On ne pruža nikakve dokaze za bilo šta što kaže.
Kako vi razumete to što se Vučić od ove njegove izjave nije ogradio?
Ja ne znam, postoji mogućnost i mišljenje neko već da li Vučić saopštava neke stvari preko Vulina.
Šta to se vama čini?
Teško mi je da kažem, jer znam niz izjava koje ne odgovaraju Vučiću, a se Vučić o tome ne oglašava. Ali ne isključujem ni mogućnost da inspiracija dolazi odatle. Iz vlade, od strane lično Vučića.
Ako je to mogućnost, šta je cilj onda?
Možda je cilj upravo da se svi pitamo šta je cilj.
Kakva je dobrobit vlasti od toga?
To nije dobro za državu, jer takve izjave uzajamno suprotne i izjave koje su gromopucatine i koje se daju bez dokaza, može da pokazuje stanje u kojoj se država i vlast nalaze. To je ono što ja ne razumem, često da se vuku potezi ne samo koji su suprotni interesima države i nas, građana, nego koji su suprotni i nekim racionalnim interesima vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Medijska blokada o prvoj zajedničkoj vojnoj vježbi u povijesti Rusije i Srbije skinuta je samo dan pred njeno održavanje. Dok ministar obrane Srbije, Bratislav Gašić, za naš radio tvrdi da vlast ništa ne krije, dio javnosti se s pravom pita zašto se o vježbi tajilo i što smjeraju Beograd i Moskva. Odgovore nudi Zoran Glavonjić.
6 ruskih transportnih aviona Iljušin 76 koji su dovezli borbena vozila i ljudstvo, kako je javio Radio Slobodna Evropa, prošlog četvrtka sleteli su na vojni aerodrom Batajnica i time je praktično počela vežba Srem 2014. Detalji su bili pod velom tajne 8 dana, dok za Radio Slobodna Evropa Bratislav Gašić, ministar odbrane, nije izjavio da su na rusko-srpsku vežbu u Nikincima kod Rume pozvani mediji i vojni atašeji u Srbiji.
12 sati počinje vežba.
Već 10 dana se priča da su Rusi došli da se vežba, a da se to krije od javnosti.
Šta možete da sakrijete ako vam kažem da je vežba planirana pre godinu dana? Svako ko je želeo mogao je da vidi u našem planu da je ta aktivnost planirana.
Do tada iz Ministarstva odbrane Srbije i vojske nije bilo moguće dobiti potvrdu informacije da se vežba održava, koja je stigla iz moskovskih medija i Ministarstva odbrane Rusije. Dodatnu zabunu i sumnju da se nešto krije unela je činjenica da su, dok domaćim novinarima to nije bilo omogućeno, sve vreme ruski mediji sa lica mesta izveštavali o aktivnostima ruskih i srpskih oružanih snaga na poligonu Nikinci. U vojnim manevrima na Nikincima su ruske vazdušno-desantne snage i srpske kopnene jedinice. Na ovoj taktičkoj antiterorističkoj vežbi učestvuje 200 padobranaca jedinice ruskog vazduhoplovstva iz Tule, a manevri uključuju skokove iz aviona i upotrebu padobranskih sistema za iskrcavanje borbenih vozila i oklopnih transportera. Vojni analitičar Aleksandar Radić rekao je za naš program da ovi vojni manevri imaju svoju bezbednosnu svrhu, ali da je tajnost koja im je prethodila posljedica aktuelnog političkog trenutka.
Očigledno da je bilo jako veliki problem srpskom javnom mnjenju objasniti kako to sada funkcioniše srpska politika na dva ili možda na više kolosjeka. To što se vježba odigrava u vrijeme kada su snažne tenzije na relaciji istok-zapad, kako je moguće da se u Srbiji dešava ono što ne može da se deće u ovom trenutku ni jedne druge europske zemlje. Sada je Srbija tačka gdje se uplovno prikazuje ruska vojna sila, prestiž i moć.
Kako je posle svega sa saopštilo Ministarstvo odbrane, vežba se uništavanje terorističke baze i oslobađanje talaca, a za tu namenu iz Rusije su dopremljena i borbena vozila BMD-2, oklopni transporteri, kamioni i kvadovi sa bacačima granata i ugrađenim mitraljezima. U novembru 2013. Srbija i Rusija potpisale su sporazum o vojno-tehničkoj saradnji. Zajedničke vežbe vojnih avijacija planirane su za 2015. Aleksandar Radić kaže da su vežbe Srem 2014. u jednom delu atipične.
Toliko što ruska vojska demonstrira nešto što nema dodirne tačke sa srpskim potencijalima. Strateški transport snaga za brzo reagovanje na veliku udaljenost je ojačana četa koja je prebačena na bazu Batajnica, dolazi iz Tule, ne prevalila pa 1000 km i sa samim izvođenjem scenarija vježbe je onda, ako izuzmemo strateški transport, približena nečemu što bi trebalo da bude uvičena praksa savremenih vojski, znači borbi protiv terorizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Splitu je održana NATO industrijski forum na kojem su predstavnici alijanse i industrije razgovarali o dosadašnjoj i budućoj suradnji. Zamjenik glavnog tajnika NATO Aleksandar Kershaw poručio je da u nestabilnom svijetu savez mora ostati izvor stabilnosti, priredio Eni Zebić.
Razmatranje dugoročnih strateških pitanja vezanih uz razvoj NATO-vih sposobnosti i razgovor o sigurnosnim prijetnjama s kojima se naši narodi suočavaju i našim odgovorima na te prijetnje. Tako je zamjenik glavnog tajnika NATO-a Aleksandar Kershaw opisao cilj i svrhu okupljanja preko 400 najviših dužnosnika NATO-a i predstavnika industrije u podstrani nedaleko Splita, naglašavajući kako NATO upravo u industriji vidi ključnog partnera. Važno je preokrenuti trendovi do kraja desetljeća vratiti obram bene proračuna, a 2% ukupnih proračuna. Sada je vitalno da se nastavi na tim rezultatima i da se multinacionalne projekte učini preferiranim izborom više naših država članica. To se pogotovo odnosi na mogućnosti koje će povećati našu spremnost i našu prilagodljivost. Bliže partnerstvo NATO-a i industrije dobro je za obje strane, naglasio je zamjenik glavnog tajnika NATO-a. U današnjem nestabilnom svijetu NATO mora ostati izvor stabilnosti. Da bismo držali naš savez snažnim, trebamo prave sposobnosti. To znači da trebamo pravu razinu ulaganja u obranu, pravično raspodijeljenu po savezu, ali trebamo i dobru povezanost, što znači da smo partneri ne samo sa drugim državama i organizacijama, nego i sa industrijom. NATO je i nadalje spreman suočiti se sa svakom prijetnjom, pa i sa hibridnim ratovanjem poput onog u Ukrajini, naglasio je Kershaw. Mali zeleni ljudi u odorama bez nacionalnih obilježja, pripadnici redovitih postrojbi, navodno na godišnjem odmoru, javna i tajna dostava pomoći separati obučenim i opremljenim preko granice i sve to upakirano u enormnu propagandnu kampanju. Sigurnost i razvoj idu ruku pod ruku, rekao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozdravljajući skup. On je podsjetio da su demokracija, građanska i ljudska prava i slobode i vladavina prava trajne vrijednosti zbog kojih NATO postoji i koje se poštuju i promoviraju i unutar i izvan NATO-a.
Upravo zbog naših građana, država članica i partnerskih država, nužno je kontinuirano ulaganje u razvoj sposobnosti i materijalno opremanje kada je riječ o sustavu obrane i sigurnosti.
Hrvatski ministar obrane Ante Kotromanović podsjetio je kako jedan od glavnih zaključaka nedavnog NATO summita u Walesu bio zaustavljanje pada obrambenih proračuna država članica, jer, kako je kazao, ulaganje u našu sadašnjost jamstvo je naše budućnosti.
Poučeni vlastitim iskustvom, svjesni smo koliko je danas teško biti ovisan o vojnoj tehnologiji istočnog podrijetla. Uvjeren sam da će nam ovaj forum u tom kontekstu pomoći i u nastojanjima za pronalaženjem novih rješenja koje će nas u budućnosti učiniti neovisnim, a time i jačim.
Zapovjednik NATO u Europi, američki admiral Mark Ferguson, podsjetio je kako u mnogo slučajeva obrana, a NATO je obrambeni savez, započinje kod kuće. To znači da moramo investirati u infrastrukturu, željeznice, aerodrome, luke, kako bi u slučaju da moramo poslati snage u bilo koju državu članicu postojala potrebna infrastruktura i NATO se može mobilizirati i krenuti. Za Radio Slobodna Evropa ispod strane, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U programima našeg radija možete čuti da su na posljednjim izborima u Bosni i Hercegovini stranke napravile prvi korak u pomlađivanju svojih redova i dale su priliku mladima. Pitanje je što je mladima ponuđeno za uzvrat, ulaze li u politiku kako bi sebi osigurali bolju egzistenciju ili u programe stranaka kojima pripadaju stvarno i vjeruju. Priču ima Ivana Bilić.
Među Bosancima i Hercegovcima vlada nepokolebljivo uvjerenje. Na tom uvjerenju se već odgajaju generacije, a ono kaže da za dobar posao i sigurnu egzistenciju treba biti član političke stranke. Vide li mladi u strankama put do boljeg posla ili taj posao žele osigurati i drugima? Radi li se o egoističnim ili ambicijama koje predstavljaju opće dobro?
Iz mog iskustva, gledajući one ljude koji se na prošlim izborima kandidovali, nekako se dolazi do zaključka da je to većinom neka želja za ličnu korist, jer mladi vide u tome jedno od rijetkih prilika gdje mogu da uspiju u ovome društvu. Vrlo često, po nekom mom zapažanju, su ih u ovim izborima sada stranke i koristile da privuku glasače, mlađu populaciju.
Mladi po završetku srednje škole već polako traže stranke, pošto znaju po tom pitanju da će naći ili posao ili upasti na fakultet ili sve već ostalo, ovaj što sve ide u stranke. Tako da, čisti interes po pitanju stranke.
Najčešće da bi mogli možda imati mogućnost za neko zaposlenje dalje, bar tako ja znam razloge mojih nekih prijatelja i poznanika, da se najčešće zbog toga uključuju u politiku. I možda nekom nadom da oni nešto promijeni, mada je to malo teže kod nas.
28-godišnji Damir Filipović, član Socijaldemokratske partije BiH, kaže da je njega do stranke dovela želja da napravi promjene u svojoj lokalnoj sredini. Učlanio se, kaže, u vrijeme kada nije ni razmišljao o poslu ili boljim šansama koje će mu donijeti članstvo u političkoj stranci.
Istina da mladi ulaze u politiku većinom zbog neke političke moći, političkog prestiža ili ekonomske sigurnosti, s obzirom kakva je situacija u društvu, da mnogi mladi nemaju zaposlenje. I ja sam ušao skroz drugog cilja, jer tada nisam bio jeli ni završio fakultet, niti sam se nadao da ću dobiti neki posao ili da ću raditi negdje ili bilo šta u tom pravcu. Jednostavno, i dan danas moj prioritet su mladi, i dan danas radim sa mladima i pokrenuo sam po prvi put pitanje mladi u svojoj lokalnoj zajednici, vijeće mladih i te stvari.
Trenutno odrađuje pripravnički u BiH pošti. Tvrdi da do pripravničkog nije došao preko stranke, niti mu je ista osigurala posao nakon završetka staža.
Došao sam do pripravničkog preko određenih ljudi da mi samo odradi taj pripravnički. Iskreno ne nadam se zaposlenju, ne smatram da trebam se osnovati na političku odluku.
Andreja Dorić na ovogodišnjim općim izborima kandidirala se za poslaničko mjesto u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Članica je Socijaldemokratske partije, po zanimanju diplomirana pravnica, a trenutno radi u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Iako kaže da posao nije dobila preko stranačke veze, sumnja da ga može dobiti netko tko nije u stranci.
Nažalost, moram reći rijetko, jer pratim dešavanja i manje više obično pitaju ko te zaposlio, kako je zašao i koja je pripadnost stranci. Znači, nažalost, ja to se oduševljavam tim, nastoji da nešto promijenim koliko ja budem mogla. Ne znam da li ću uspjeti, ali mislim da utičem, svakako. Preporuka da li vašeg partijskog lidera ili nekoga iz rukovodstva stranke, vjerovatno. Mislim, vjerovatno, sigurno. Nažalost, opet moram reći.
Predsjednik političke inicijative M1 Prava za mlade Rusmir Pobrić smatra da su svježa lica u politici jedan pozitivan primjer angažmana mladih u Bosni i Hercegovini.
U principu imali smo primjera i u, evo, recimo prošlom mandatu 2010. do 2014. godine da je nekoliko mladih ljudi koji su uspjeli proći posebno u tijela zakonodavne vlasti da su imali jako dobrih inicijativa, posebno za poboljšanje ili položaja mladih ljudi ili općenito za poboljšanje situacije, recimo u kantonu Sarajevo i tako dalje. Motivi su zasigurno različiti. Ima i onih koji žele vlastitu korist, ali zasigurno ima i ljudi koji žele nešto poboljšati.
Budući da se u predizbornoj kampanji priča se kao anegdota, ali istinita, i za porciju ćevapa tražila članska iskaznica, teško je zamisliti da se bez nje može dobiti posao. Mladi koji su dobili povjerenje glasača ipak sada imaju priliku dokazati da može biti drugačije. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vijesti dana. Nova hapšenja u Bosni i Hercegovini zbog sumnje u terorizam i regrutiranje za ratišta u Siriju i Irak. Optuženi za ratne zločine, Šešelj tvrdi da se neće dobrovoljno vratiti u Haški tribunal. Sud u Zagrebu prihvatio gotovo 2 milijuna eura jamstva za puštanje iz zatvora Milana Bandića. Ruski vojni brodovi plove prema Australiji. Novi sukob između Palestinaca i izraelskih vojnika u istočnim dijelovima Jeruzalema. I to bi bilo sve u ovom dijelu NBC-e. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.